Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun 3-sentyabr, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Kechki 7 bo'ldi. Uzr, hurmatli tinglovchi, xayrli oqshom. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun ertalab Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi hovlisida sodir etilgan kuchli portlash oqibatida kamida bir nafar militsiya xodimi nobud bo'ldi, 30 ga yaqini yaralandi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini qoraladi. Pokistonning Kuvayt shahrida amalga oshirilgan portlash oqibatida 40 kishi halok bo'ldi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Tojikistonning Xo'jand shahridagi militsiya idorasida kuchli portlash sodir bo'ldi. 26 nafar militsiya xodimining tan jarohati olgani haqida xabar qilinadi. Shunday qurbonlar ham bor. Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi.
4 yashar bola nimani biladi? Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Biz haromizmi?
Rossiyada Beslan fojialari xotirlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Hamma gap ko'p qavatli uy hovlisiga ekilgan archa butog'ini 4 yashar jeniya sindirib qo'yganidan keyin boshlandi.
Shunda bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan eng so'nggi va yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Bugun ertalab Xo'jand shahridagi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash sodir etilgan oqibatida kamida bir nafar militsiya xodimi nobud bo'ldi, 30 ga yaqin odam yaralandi. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot vakili Muhammadjon Nazriyev voqea haqida Ozodlikka bularni aytdi.
Hangomi ba hududi binoi ma'muriy shubai mintaqaviy muboriza
Xudkush shaxs o'z mashinasini uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash agentligi So'g'd viloyati bo'limining darvozasidan hovliga kirib kelgan ikkita avtomashina ortidan katta tezlikda suqilib kirib kelgandan keyin portlash sodir bo'lgan, dedi Ichki ishlar vazirligi matbuot vakili. Nazriyev portlashdan keyin militsiyaning bir xodimi bedarak yo'qolganini aytdi, uning halok bo'lgani taxmin qilinmoqda. Hujumni ikki xudkush amalga oshirgan bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Mazkur hujum Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasi rahbarlarini ishdan bo'shatgandan bir kun keyin sodir etildi. Xavfsizlik rahbarlari ishdan olinishiga 22 avgust kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum qilingan 25 nafar mahbus, 5 nafar soqchini o'ldirib, Dushanbedagi Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan qochgani sabab bo'ldi. Hozirda qochgan mahbuslarning aksari qidirilmoqda. Ahmadinajod Yaqin Sharq tinchlik muzokaralarini qoraladi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Isroil Falastin o'rtasidagi tinchlik muzokaralarini keskin tanqid qilib, uni o'lik tug'ilgan bola deya atadi.
Ma'lumki, muzokarat shikast qurdi.
Bu muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi aniq. Bu so'zlashuvlar o'lik tug'ilgan boladir, dedi Eron rahbari. Har yili o'tkaziladigan Falastinga birdamlik, ya'ni Al-Quddus kuni munosabati bilan Tehronda uyushtirilgan mitingda so'zlagan Ahmadinajod 2-sentyabr kuni Vashingtonda Falastin rahbari Mahmud Abbos va Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu o'rtasida boshlangan yuzma-yuz so'zlashuvni mazah qildi. Eron prezidenti Yaqin Sharq xalqlari sionist rejimini dunyo sahnasidan olib tashlashga qodir ekanini aytdi. Ayni paytda Ahmadinajod Eronning yadroviy obyektlarga Isroil yoki AQSh harbiy hujum uyushtirishi ehtimolini rad qildi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokistonning janubi sharqida joylashgan Kuvayt shahrida shialar uyushtirgan namoyishda xudkush shaxs o'zini portlatdi. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, portlash oqibatida kamida 40 kishi nobud bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Ma'lumotlarga ko'ra, hujum Falastinga birdamlik, ya'ni Al-Quddus kuni munosabati bilan minglab shiyalar ishtirok etayotgan namoyish paytida amalga oshirilgan. 2 kun oldin Lahor shahrida xudkush shaxs shiyalar uyushtirgan namoyishda o'zini portlatgan oqibatda 35 kishi nobud bo'lgan, 300 ga yaqini yaralangan edi. AQSh mudofa vaziri Robert Gates Afg'onistonda toliblar jangarilarga qarshi urush olib borayotgan Qandahor viloyatidagi AQSh harbiylari bilan uchrashdi. Pentagon matbuot vakili Jeff Morrell Gatesning Qandahorga safaridan maqsad AQSh va NATO kuchlari jangarilarga qarshi olib borayotgan kurash va mintaqadagi vaziyat bilan yaqindan tanishishdan iborat ekanini aytdi. So'nggi oylarda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar, ayniqsa AQSh askarlari katta talafot ko'rmoqda. Afg'onistondagi talafotlar sonini qayd etib kelayotgan France Press axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, joriy yil boshidan shu kunga qadar Afg'onistonda AQSh harbiylaridan 326 kishi, koalitsiya kuchlaridan 493 kishi halok bo'lgan. Demak, eslatish joizki, o'tgan yil Afg'onistonda jami 521 nafar xorij harbiysi o'ldirilgan. Afg'onistonga safarining birinchi kunida, ya'ni payshanba kuni AQSh mudofa vaziri Robert Gates, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay va NATO kuchlari qo'mondoni David Petreus bilan uchrashdi. Navbatdagi xabar ham Afg'onistonga oid. Afg'oniston shimolida toliblar tarafidan o'g'irlab ketilgan mamlakat saylov Mustaqil saylov komissiyasi mulozimlari bugun ozod etildi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kgan shunday xabar yo'lladi.
Bag'lon viloyatining viloyat kengashi toliblar tomonidan o'g'irlab ketilgan saylovlar mustaqil komissiyasining 28 kishi mahalliy mulozimlari oqsoqollar vositachiligi natijasida ozod etilgani borasida xabar berdi. Mazkur komissiya boshlig'i Fazl Ahmad Ma'naviy bundan bir kun oldin jangari toliblar Bag'lon viloyatining Burka tumanida saylovlar mustaqil komissiyasi mulozimlarini o'g'irlab ketganliklarini aytgan edi. Unga ko'ra toliblar tahdidi bois G'azniy viloyatida saylovlar mustaqil komissiyasining ba'zi bir mulozimlari o'z lavozimlaridan iste'fo berganlar.
Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'kgan edi. Ozodlik radiosini gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ozarbayjon Rossiyaga gaz eksportini 2 barobar ko'paytiradi. Bunga oid shartnomani bugun Ozarbayjonning davlatga qarashli Sokar kompaniyasi va Rossiyaning Gazprom shirkati imzoladi. Kelishuvga Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Bokuga rasmiy safari chog'ida erishildi. Imzolangan shartnomaga muvofiq Ozarbayjon 2011 yilda Rossiyaga 2 milliard kub metr gaz yetkazib beradi. 2012 yilda esa Ozarbayjondan eksport qilinayotgan gaz miqdori yana ko'paytiriladi. Rossiyada O'zbekxon haqida yangi hujjatli film suratga olindi. Moskvadan hamkorimiz Umidbek bu haqda shunday xabar yo'lladi.
Rossiyada O'zbekxon va uning o'g'li Jonibek hukmronligi davrida islom dinining qabul qilinishi va Rossiyadagi islom madaniyati taraqqiyoti davriga bag'ishlangan hujjatli film olindi. Oltin O'rdaning paydo bo'lishi va tanazzulga yuz tutishi davrlari haqida hikoya qiluvchi film Astraxan viloyatida, qadimgi Oltin O'rdaning poytaxti bo'lgan Saroy shahri o'rnida olindi. Ibn Arabshoh, Al-Umari va boshqa bir qator sharq tarixchilar xotiralari asosida yaratilgan bu film Oltin O'rda parchalanishigacha bo'lgan davrga bag'ishlangan. Tatarkino studiyasida olingan mazkur hujjatli film rejissyori Ildar Yakubovning so'zlariga ko'ra, film joriy yilning oktyabr oyida muxlislar e'tiboriga havola etiladi.
Moskvadan hamkorimiz Umidbek edi.
Shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan batafsil to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga kiring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda ro'y berayotgan eng so'nggi voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytidagi maqolalarda, yangiliklarda o'z aksini topadi. Marhamat, internet saytimizga tashrif buyuring. Har bir maqolaga o'z fikringizni hamda munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internet sayti sizlar uchun doimo ochiq. O'zbekistonlik mushtariylarimiz deraza.net, darvoza.com orqali to'siqsiz kirish imkoniyatiga ega. Hurmatli tinglovchi, endi bugun gaplashadigan mavzularimizni ham bir bor eslatib qo'ysam. Tojikistonning Xo'jand shahridagi militsiya idorasida kuchli portlash sodir bo'ldi. 26 nafar militsiya xodimining tan jarohati olgani va 2 nafarining halok bo'lgani aytiladi. Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi. Rossiyada Beslan fojialari xotirlanmoqda. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga mikrofon tutamiz. Shunday bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimizni bugun Tojikistonda sodir bo'lgan mana bu voqea tafsilotlarini sizlarga bayon etishdan davom ettiramiz. Eshitirishimizni 3-sentyabr kuni Xo'jand markazida joylashgan Ichki ishlar boshqarmasiga qarashli uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 26 militsiya xodimi turli jarohat olgan. 2 nafar militsiya xodimining halok bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, mashina portlashini xudkush shaxs amalga oshirgani ham aytilmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligining mas'ul xodimi Muhammadjon Nazirovning aytishicha, GAZ-24 rusumli avtomashinani boshqargan terrorchi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi Sud viloyati mintaqaviy bo'limi hududiga bostirib kirgan va portlatuvchi mexanizmni yurg'izgan.
Taxminan soat 8:40
3 sentyabr kuni ertalab taxminan soat 8:00 uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida kuchli portlash ro'y bergan. 30 ga yaqin militsiya vakili turli jarohatlar olgan, deydi vazirlik mulozimi. Ma'murjon Azrifning so'zlariga ko'ra, amalga oshirilgan portlatish shu hafta boshida Isfarada sodir etilgan qotillik bilan bog'liq. 30 avgust kuni Isfara tumanidagi bozorlardan birining sobiq raisi Hamidjon Karimov Sur qishlog'ida bo'lgan iftoriydan qaytib kelayotgan paytda Kalashnikov avtomati va Makarov to'ponchasidan otib o'ldirilgan. Hamidjon Karimov 2006-yilda tumanda bir kishini tahqirlash, hukumat vakilini haqorat qilish kabi jinoyatlarda ayblanib, 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. U bilan birga yana 5 kishi 9 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. Jazo muddatining bir qismi o'tagan Karimovga nisbatan jazolash chorasi o'zgartirilib, mintaqadan chiqib ketmaslik sharti bilan ozodlikka chiqqandi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlarida aytilishicha, Xo'jandagi portlash Karimovni o'ldirishda gumon qilingan va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'lim binosiga olib kelingan 5 kishini olib qochish maqsadida uyushtirilgan. Portlash oqibatida uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'lim binosining bir tomoniga qattiq shikast yetkazilgan va devori qulagan. 500 metr yon atrofdagi turar joylar deraza oynalari to'kilgan. Kardiologiya kasalxonasi binosi jiddiy zarar ko'rgan. Xo'jand shahar kasalxonasi bosh vrachi Habib Hamidovning Ozodlik radiosiga aytishicha, bemorxonaga turli jarohatlar olgan 26 militsiya vakili olib kelingan. Portlash yuz bergan vaqtdan boshlab kasalxonaga olib kelingan militsiya vakillaridan 2 nafari jon taslim qildi. Yana 2 nafari ko'zlaridan ajradi. Qolganlarning ahvoli turlicha, deydi kasalxona bosh vrachi. Habib Hamdamovning so'zlariga ko'ra, jarohat olgan boshqa militsiya vakillari, shuningdek, viloyat va ichki ishlar boshqarmasi kasalxonalarga ham olib borilgan. Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Xo'jand shahrida yuz bergan fojiadan keyin hukumatning shoshilinch majlisini chaqirtirgan. Majlisda Xo'jandagi voqea masalasi ko'rilib, maxsus komissiya tashkil etildi. Mazkur tekshiruv komissiyasiga Tojikiston xavfsizlik xizmati kotibi Amirqul Azimov tayinlandi. Komissiya a'zolari tushdan keyin Xo'jandga yetib keldi. Ayni paytda kuchli portlash ro'y bergan yer kuch ishlatish zavodiga ega tizimlar tomonidan o'rab olingan. 3-4 kilometr masofadagi yo'llar to'silgan va mashinalar o'tkazilmayapti. Xo'jandagi kirish va chiqish yo'llarida qurollangan militsiya mulozimlari va harbiylar tomonidan tekshirish ishlari kuchaytirilgan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
3-sentyabr kuni ertalab Xo'jand markazida joylashgan uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limi hududida ro'y bergan kuchli portlash oqibatida 26 nafar militsiya xodimi turli xil jarohat oldi. 2 nafar militsiya xodimining halok bo'lgani aytiladi. Portlashni esa xudkush shaxs o'z mashinasida mana shu maydonga kirib, ichki jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi mintaqaviy bo'limining hovlisiga kirib portlatgani aytiladi. Mavzuni mana hamkorimiz Alisherdan eshitdik. Bu mavzuning boshqa tafsilotlari bilan keyingi eshitirishlarimiz davomida tanishtirib boramiz. Bu Ozodlik radiosi.
Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'zbekiston va dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlarini sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzularda davom etadi. Toshkentlik Damkom 4 yashar bola jinoiy javobgarlikka tortilsin deb ariza yozdi. Toshkentdagi ko'p qavatli turar joy yashovchilarini nazorat qilish Damkom, Podyezkom degan nazirlar tarafidan amalga oshiriladi. Sovet paytidan kelayotgan bu an'ana bugun O'zbekiston sharoitida odamlar yurish-turishini nazorat qilishning samarali vositasiga aylangan ko'rinadi. O'zbekistonda masjidga qatnayotgan bolalar nazorat qilinayotgani haqida ilgari ham gapirgan edik. Toshkentning boshliq mavzesidagi 4 yashar bolani esa daraxt shoxini sindirganlikda ayblab, yomon bolalar ro'yxatiga tirkashdi. Brilliantli qo'l filmidagi Damkom ayolning hushyorligi kulgili oqibatlarga olib kelgan bo'lsa, Toshkentning boshliq mahallasidagi Damkom talabi ham mutoyibaga sabab bo'ldi. Bu hazilomuz voqea O'zbekistonda bola huquqlari masalasi o'rganishga loyiq mavzu ekanini ko'rsatdi. Bu mavzuni hamkasbim Abdulla Iskandar o'rgandi.
Hamma gap ko'p qavatli uy hovlisiga ekilgan archa butog'ini 4 yashar Jeniya sindirib qo'yganidan keyin boshlandi. Jeniyaning onasining aytishiga ko'ra, archani bolalar maydonchasiga ekish tashabbuskori 27-chi uy domkomi Floriana xonim to'polonchi bolani jazolash uchun militsiya chaqiradi. Militsiya esa tabiatni himoya qilish idorasidan komissiya chaqiradi. Tabiatni himoya qilish idorasidan kelgan savlatli komissiya haqiqatdan ham archa daraxtining bir butog'i sindirilgani borasida aktni tuzib, militsiyani qo'liga beradi. Militsionerlar avvalgiga to'polonchi jeniyani yaxshilab tergab, keyin archaga zarar yetkazilgan haqidagi hujjatni ko'tarib, voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga topshiradi. 27-chi uy domkomi esa 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortilishini talab qilmoqda. Floriana xonim 4 yashar bolani jinoiy javobgarlikka tortamiz deb mahalla komissiyasiga ham murojaat qilganida mahalla faollari hayratdan don qotishdi.
Agar 16 yashar bo'lganda ham maylanadi, 14 yashar bo'lganda ham maylanadi, uchotga olib qo'ysangiz. Bu 4 yashar bolaga nima qanaqa jinoiy ish ko'rish mumkin? Ammo 4 yashar bolaga naqa yozganda men shokda bo'lib qoldim-da. O'zimday odam. Bunaqasi bo'lmagan-da.
Boshliq mahallasi faollari esa bunday talabning qonunga zid va kulgili ekanini bu xonimga tushuntirishga harakat qilishdi.
Bu yerda bilasiz-ku, bola yosh bola, yosh bola shuqiy qiladi, kichkina. Endi ularni naqa damkomi bor. Anaqa Iskandar va Floriana degan ayol. Endi ular shuqli qilib endi to'polon qilgandi. Endi bola-bolaligini qilgandan keyin 4 yashar bola nimani biladi? Endi unaqa qilmagin, bunaqa qilmagin deb urushib qo'ysangiz nima qiladi, to'g'rimi? Endi u shunga naqa qilmasdan u yozuv chizuv qila boshladi. Bolasi manaqa, uni uchotga olib qo'yinglar, uni koloniya naqa internetga topshirib olish kerak degan gaplar bo'ldi-da. Undan keyin oqsoqolimizni bu yoqqa chaqirtirdilar ikkalovini ham. Chaqirtirib suhbatlashdilar. Ikkala taraflama, u tushgan ariza bo'yicha. Ikki taraflama gaplashib, unga ham tushuntirildi, bunga ham tushuntirildi. Yani ogohlantirish berish kerak edi işte, hadisani. Endi aytishdi, o'g'lingni kontrol qilib turgin, unaqa qilmasin, to'polon qilmasin dedi endi. Bolaga qanaqa chora ko'ra olasiz? Kichkina-ku hali u. 4 yashar bolani hech kim ro'yxatga qo'ymaydi. uchastkovoylarim ham gaplashdi ular bilan, arizachi bilan ham gaplashdi, uni anaqa anu o'sha bolani onasi bilan ham gaplashdi. Naqa kichkina bola bitta shoxchasini sindirgan bo'lishi ham mumkin. Bizga qorong'i bu narsa. U endi u unga o'shanaqa qog'ozchani qanaqasiga sindiradi? Pishoni bor, qo'liga kirib ketishi bor. Uni tortishga ham kuchi yetmaydi uni. Bir sindirishga ham. Bunda qarasangiz. Normal bo'ladi bunda.
Mahalla faollari archani sindirgan bolaning onasi aytgan gaplarni ham diqqat bilan eshitishdi.
Yula, endi bilasizmi, u onada men qilsa ham. Nimaga meni bolamni 4 yashar bolamni sizdan bu jinoyat qo'zg'atmoqchi? O'zi kallasi ishlaydimi? O'zini ham navarasi bor-ku, debdi. Ye, har bitta bola shug'li qilishi mumkin-ku, debdi. Bu 4 yashar bolaga men nima qila olaman? To'g'ri ursa men ona bo'lib, debdi. Uni qilmagan, buni qilmagan. Unaqa qilmagan deb aytdim, debdi. Bu bola bola-ku, debdi bu ham. Qanaqa chora ko'rish mumkin 4 yashar bolaga? O'ta zakon yo'q, unaqa zakon, debdi.
Biz hamma to'polonni boshlab bergan 4 yashar Jeniya bilan ham gaplashmoqchi bo'ldik. Hozir Jeniya uxlayapti. Hozir bizda tixiy chas. Rejim bu rejim, dedi uning onasi Yuliya.
Bu on spit в данный момент. У нас сейчас тихий час, он спит. Такое время.
Tabiat va yashillikka ziyon yetkazgan to'polonchi bola sifatida tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar inspeksiyasi ro'yxatida turgan Jeniya shirin uyquda ekan, biz bu holat keltirib chiqargan savollarni mushohada qildik. Sovet paytida loyihalangan boshliq mavzesidagi ko'p qavati turar joylar oldida bolalar o'yingohlari bo'lgish edi. Bu o'yingohlar sahniga archa ekib bog' qilinishi qanchalik to'g'ri? Ko'p hollarda bu maydonchalar mashina park qiladigan joyga aylantirilgan. Ikkinchi savol, 4 yashar norasidaning xatti-harakatini bunchalik jiddiy taftish qilishga haqqimiz bormi? Bu savol javobini nafaqat Toshkentdagi, balki Germaniyadagi huquqshunoslar ham izlab bir to'xtamga kelishdi. Bolalar shovqin qildi deb mahkamaga shikoyat qilgan nemis fuqarolari arizasiga Berlin Brandenburg hukumati bir qonun bilan javob berdi. 2010 yil 17 fevraldagi qonunga ko'ra shovqin qilgan bolalar ustidan mahkamaga arz qilish mumkin emas. Qonunning 6 moddasida bolalar shovqini ular rivojining uzluksiz qismi ekani aytilib, bolalar istagancha shovqin qilaversin deyiladi. Ularning shovqini daryo shovullashi, bulbul sayrashi kabi tabiatning uzviy qismi deya malakalandi. Bu endi Toshkentdan 6000 km uzoqdagi Germaniyaning qonuni. O'zbekiston ham har holda bolalar huquqlari haqidagi konvensiyani e'tirof qilgan mamlakat. Bizda esa qonun emas, damkomlar istagi ustuvor, deydi archa butog'ini sindirgani uchun bolasi xatga tushgan Jeniyaning onasi.
Вы не живете в нашей стране, вы наших правил не знаете. Вы не знаете, как здесь люди работают. Правоохранительных органах.
Brilliantli qo'l filmi qahramoni Damkom odamzodning do'stidir, deydi. Jeniyaning onasi esa Damkom bolalar dushmani deya xulosaga kelganini aytadi.
Toshkentlik Damkom 4 yashar bolani archa shoxini sindirganlik uchun jinoiy javobgarlikka tortish haqida ariza yozdi. Ana shu voqea tafsilotlari bilan tanishdingiz bu Ozodlik radiosi. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, siz ham bevosita Ozodlik radiosining internet saytiga o'zingiz mobil telefonlari yoki fotoapparatlar orqali olgan suratlaringizni joylashingiz mumkin. Bu uchun faqat bizga yuborsangiz bo'ldi. Eshitirishimiz mintaqa va O'zbekiston munosabatlari haqidagi lavha bilan davom etadi. Qirg'iziston chegarachilari tomonidan O'zbekiston chegarachilari tomonidan qirg'iz harbiylarining qo'lga olinishi yuzasidan qirg'iz rasmiylari ham bayonot bera boshladilar. Bundan 2 kun oldin qirg'iz rasmiylari bu borada gapirishdan tiyilayotgan edilar. O'zbekiston tomoni esa o'zbek fuqarolari Qirg'iziston hududida talonchi guruh tomonidan garovga olingani haqida ham xabar tarqatgandi, biroq Qirg'iz tarafi bu xabarni inkor etgan. Qirg'iziston va O'zbekiston chegara xizmati xodimlarining har ikkala davlat hududlarida qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar rivojini Bishkekdagi hamkasbim Elmurod o'rgandi.
Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston tomonidan qo'lga olingan 3 nafar qirg'iz zobiti va 1 nafar oddiy askarni hibsdan ozod qilish bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar natijasiz yakunlanmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati muzokaralar qanday darajada o'tayotgani, unda kimlar ishtirok etayotgani va bu muzokaralarda qirg'iz harbiylari tomonidan chegarani buzganlikda ayblanib qo'lga olingan O'zbekistonning 3 nafar bojxona va 1 nafar Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimi masalasi ham ko'tarildi. Yoki ko'tarilmagani haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanaliyevga ko'ra, ayni paytda muzokaralarni eng oliy darajada davom ettirilishi kutilmoqda.
Bu bo'yicha bizning janob tishdi yetakchilar, janob bizning chegara xizmatkarlarining yetakchilari hozir o'shul bo'yicha tekshiruv yurgizmoqda. Bu bo'yicha biz
ayni paytda tegishli rahbarlar va chegara xizmati rahbarlari ish olib bormoqdalar. O'zbekiston tomoni bilan muzokaralarni davom ettiramiz. Bu voqeani har tomonlama tergov qilib turib, ikki taraflama murosa yo'li bilan yechimga kelishga harakat qilyapmiz, dedi Marat Imanaliyev. Ayni paytda qirg'iz taraf polkovnik va podpolkovnik unvonlarida bo'lgan o'z chegarachilari O'zbekiston hududiga o'zbek chegarachilari tomonidan sodir etilayotgan noqonuniy xatti-harakatlar yuzasidan muzokaralar olib borish uchun o'tishganligini iddao qilmoqda. O'zbekiston tomoni esa ularni chegarani buzib o'tganlikda va mast holda janjal ko'targanlikda ayblamoqda. Ammo Qirg'iziston chegara xizmati raisining o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, qo'lga olingan paytda qirg'iz zobitlari ro'zador bo'lgan, ular namoz ham o'qishgan.
Yaqin orada ele mol O'zbekistonning 4 jarani bo'yicha qarmalganchi, o'sha bo'yicha ish qo'zg'ab, ish bo'lotdi hozir Qadamjoy rayonida.
Bundan avvalroq Qirg'izistonning Qadamjoy tumanida O'zbekistonning 4 fuqarosi qo'lga olingan va ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Ulardan 3 nafari bojxona, 1 nafari esa Milliy xavfsizlik xizmati xodimi ekan. Ular chegaradan o'tib, Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlarini ham tan olishayapti. Agar ish sudga oshadigan bo'lsa, ularning har biri 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. O'zbekiston tomoni mana shundan qo'rqib, qirg'iz harbiylarini soxta ayblov bilan qamoqqa olgan, deydi Cho'lponbek Turusbekov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan 31 avgust kuni Vodilda Qirg'iziston chegara xizmati polkovniki Ziyodilla Begmatov va podpolkovnik Ismatulla Anarboyev qo'lga olingan edi. 1 sentyabr kuni esa Qirg'iziston chegara xizmati leytenanti Melis Pariyev va oddiy askar Nurjahon Sarimsoqovlar Olabuqa chegara hududida o'zbek tarafi tomonidan hibs qilingan. Bundan avvalroq esa Qirg'iziston tarafi O'zbekistonning 3 nafar bojxonachisi va 1 nafar Milliy xavfsizlik xizmati xodimini Qirg'iziston fuqarolarini kaltaklaganlikda ayblab qamoqqa olgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, o'zbek-qirg'iz chegarasidagi voqealar va ularning tafsilotlari haqidagi yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa shu soatgacha olingan yangiliklarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Tojikistonning Xo'jand shahrida sodir etilgan portlash oqibatida 2 nafar militsiya xodimi va 2 xudkush nobud bo'ldi. 30 ga yaqin odam yaralandi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Isroil Falastin o'rtasida boshlangan tinchlik muzokaralarini qoraladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates Afg'onistonning Qandahor viloyatida AQSh harbiylari bilan uchrashdi. Pokistonning Kvetta shahrida xudkush shaxs o'zini portlatgani oqibatida kamida 40 kishi nobud bo'ldi. Sakar va Gazprom shirkatlari Rossiyaga eksport qilinayotgan Ozarbayjon gazi miqdorini 2 baravarga ko'paytirish haqida shartnoma imzoladi. Janubiy Koreya va AQSh dengiz floti qo'shma harbiy mashqlar o'tkazdi. Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dasturimizning qolgan qismidan eshitishingiz bo'lgan lavhalarni yana bir bor eslatib o'tsam. Demak, so'nggi 30 daqiqa davomida Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchilarga navbat beramiz. Qirg'iziston, Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiri bilan qiziq ko'ramiz. Tojikistonda yangi pul birligi amalga chiqarildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan yana xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz az tinglovchilardan telefon va SMS orqali kelgan xabarlar hamda fikrlaringiz hamda biror bir voqeaga munosabatlaringiz yoritib boriladi va shuni eslatib o'tmoqchimanki, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan barcha fikrlar bu oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Dushanbadan hamma paxtaga. Surxondaryo viloyatining Denov tumani hokimiyati dushanba kunidan boshlab paxta terimiga safarbarlik e'lon qildi, deydi denovlik Abdulla.
Paxta boshlandi bizga. Dushanba kunidan to'liq chiqarkanda hamma paxta, mana shu dushanba kunidan maktabda 8-9 sinflar chiqarkan faqat hozircha. Viloyatning keyinchalik yana chiqishi mumkin. Hozir 8-9 sinflar paxtaga, to'liq paxtaga joylar ajratilyapti ekan. Keyin o'qituvchilarni guruhlarga bo'lib chiqqan maktab, kollej o'qituvchilarini 10 kundan shu boshqa tumanlarga borib paxta terib berarkan majburiy 10 kundan. 3 marta borarkan 10 kunda.
Aholi teryaptimi endi? Odamlar?
Xalqmi teryapti, boshqalarga paxtani 100 so'mdan ekan. 100 so'mdan beryapti ekan klassika fermerlar. 120 so'm o'zi aslida. 100 so'mdan beryapti ekan paxtani.
Naqd beryaptimi ekan?
Ha. Lekin paxta yil testiga shu birovga ham bormaydi. Paxta unchalik bo'lmagan bu yil. Paxtalar ko'rib chiqdim men ham. Birinchi terimda o'zi bir kunda chiqarib qo'yyaptida terimchilar o'zi. Paxta judayam kam, cho'g' pastda.
Dedi O'zbekistonda paxta terimining boshlanganligi haqida xabar berar ekan denovlik Abdulla. Haqqini talab qilgan o'g'ri bo'ladim, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov. 66 yoshli otaxonga ko'ra, ular pensiyalarini talab qilib borganda tuman moliya bo'limi mudiri ularni kabinetidan quvib solgan va kamiga haqorat ham qilgan.
Pensiya to'g'risida edi, biz 25 may kuni Chiroqchi ijtimoiy ta'minot bo'lim mudiri Shoimov o'ringa murojaat qildik. Mart aprel oyi pensiyasini so'rab, vedomstvolarda aloqa Chiroqchi tuman aloqa bo'limiga bermagani uchun bir 20 ga yaqin pensioner bor murojaat qildik. Shoimov o'ringa mudiri. Keyin u bizga qo'pol gapirdi. Xonasidan chiqarib yuborgandan keyin biz hokimga bordik. Chiroqchi hokimiga Komil Ravshanov yo'q ekan u kishi. Biz keyin yozdik uni. Bizlar 20 kishida 14 kishimiz nega O'zbekiston Respublikasi Moliya vaziri Rustam Azimovga yozdi, murojaat qildi 26 mayda. Ustidan akt tuzdik. Keyin hokim mavuni o'rinbosari Burxonov Zokir qabul qildi bizni o'sha kuni. Majlislar zaliga biz to'planib suhbatlashdik. Shunda men turib u Shoimovga aytdim, sen nimaga qo'pollik qilding bizlarga? Bizlar hammamiz qari yoshdamiz, yoshimiz 60-70 ga yetgan bo'lsa nimaga bunday qo'pollik qiladi, nima uchun xonangdan chiqarib yuborasan degan edi. U irg'ib o'rnidan turdi, shu hokimni o'rinbosarini nima nazar pisand qilmasdan menga baqira ketdi, seni bilaman, buxgalter bo'lgan vaqtingda o'g'irlik qilgansan, sen muttaham deb har xil so'zlar bilan shu yerda hokim mavnini oldi. Keyin hokim mavnini zaldan chiqarib yubordi, sen mudirlikka noloyiq inson ekansan deb. Keyin shundan keyin biza akt qilib moliya vaziriga murojaat qildik. Mana bugun 100 kun bo'ldi ham bizni arzamizga javob bergani yo'q,
deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner Eshtemir Hayitov. Uning hozir eshitganingizdek, shu otaxonlarni hurmat qilgan shu rahbarlar, amaldorlar shu paytgacha bir jazoga tortilgan yo'q deb shikoyat qiladi Eshtemir ota. Navbatdagi tinglovchimiz shu viloyatning, ya'ni Qashqadaryo viloyatining Kasbi tumanidan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi O'ktam Bobomurodov. Uning aytishicha, tuman hokimi xalqparvar, nogironlarga g'amxo'rlik qilyapti, bozorlarda esa arzonchilik.
Ben Aratik'in aşağıda dinleyicilerden biriyim. Babamın adı Özbemiş'im. Bana bu Kaşkadar ilahiyatı, Kaşkı Tuman'ın hakimi kibirleri köp, yardan beriyatlar, köp, kuzakçılar için nazaralarga, ramhola kılıp geliyatlar, imkanatlar varsa yardan beri geliyatlar. Mesela maddi tam anlama, bana yakında işlerden galler işte, sanki yardan maddi tam anlama, bayramlarda işte yardan verişlerdi. Ondan başkaları başka vaklarda hem, agar yordam berish imkoniyatlari bo'lmagan paytlarda shu o'zlarini shirin salomlari bilan xushmuomalalik bilan tushuntiradilar. Mana bozorlarimiz arzon va bizda eng O'zbekiston bo'lsa eng go'sht arzon shu bo'lsa Qashqada bo'lsa kerak menimcha. Bu meni fikrimcha 7000 go'sht bir kilosi hali hech qanaqa bo'lmasa kerak meni fikrimcha. Degani ham bilmadim. Kecha bir akamiz oladi, bir doktor bo'lamiz ozodlikka chiqib mana Odat ibrat esa qo'ng'iroq qilib, bir yildan beri kelsa o'lgan yozyaptilar. Ularga qaraganda bizlarga yaxshi ekan mana iyuldagini olganimiz kam qatan edi mana. Iyulda o'sha biz oxirlab qolganimdir o'sha yesa bo'lsa agar. Endi shuda ekan endi hozir sharoitda bunaqa hokimlar kamdan kam bo'ladi aka. Mana hamma odatiy xodimlarga agar ayollar borak bo'lsa aka, tabriklab qo'ying bizni nomimizdan.
Deydi kasblik 2-1 guruh nogironi O'ktam Bobomurodov. Agar kasblik Qashqadaryolik tinglovchi tumanda nogironlar ardoqda ekanligini aytgan bo'lsa, Xorazm viloyatining Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi nogironlarning nafaqalari hech bir asossiz shu VKTK dedi, yana nogironlikni aniqlash komissiyasi tomonidan bekor qilinayotgani hamda poraxo'rlik avj olgani haqida gapirdi.
Bizniki ikkinchi guruh nogironlar umrlik, o'zi bolalikdan nogironmanda man. Ana endi bular sotilgan nogiron edi ikkinchi guruh. Avvalda pora bermaguncha xotinni bir 20 yil bo'lgan nima chiqardi. Nogironlikka chiqarilardi. Uni bir qo'li yo'q, masalanda. Bir qo'li yo'q. Mana o'zi belimdan ishlaman, mayibman-da. Endi bizni ham bular nimada nogironlikdan o'chiryapti-da. Nima hammasiga shu hali pul berish kerak, bir vaqtlar borib turib tashlash kerak, boshqa shunaqa qilyapti, bizlar ham unaqa narsa bo'lmagandan keyin. Endi bizni ham ikkinchi guruhdan o'chirib, nogironlikdan o'chirishyapti ular. Hammasi shu futek, o'ktam degan, yarim metr o'ktam degani bor. Avval oblastdan futek edi, hozir birga tuman futeki bo'lyapti-da bu.
O'chirish uchun qayta komissiyadan o'tkazish kerak, yana tekshirish kerak emasmi?
Ashu chaqirdi, tekshirdi. Men aytdim, senga beradigan hech narsam yo'q dedi. To'g'ri ochiqchasiga aytdi. Ochiqchasiga berdimi endi? Bu tarafdan borib tanishtirishar ekan, berib qo'ysangiz, o'tib ketaverasiz keyin qaytadan-da. Bemasangiz borganingizdagi bu tarafdan sizga hali ishlaringiz yaxshiga unaqa-bunaqa deb mashina yo'llar bor-da bularni.
Sizning nogironligingiz ko'zga tashlanadimi endi? Haligi masalan yurak.
Albatta, o'zi belimdan fazonoshlik singan yoshligimdan. O'zim yengkay zo'rg'a yuraman.
Shu ko'ziga tashlanib turgan nogironni ko'rsam sizni o'chirishdimi?
Ha, o'zi bir operatsiya bo'lib, bir oyog'im ham ishlamaydi. Oyog'im zo'rga suv topa olamanda, bir oyog'im nima, jonroq bo'lib qo'ygan. Bizniki, lekin ikkinchi guruhda ham yo'qmaydigan bo'lib qolyapsiz mana hozir.
Porasi qancha ekan, so'radingizmi? Porasi qancha ekan?
Ha, porasi $100 boshlanib 400 dollargacha, tanishlik qarzi yaqinroqdan sotsangiz $100. Bu bo'lsa $400 boradi.
Keyin o'shanda shu parani bersangiz, sizni keyin shu nogironlikda qoldirishadi, gruppada.
Ha, qoldirishadi keyin, ha, shunaqa bo'lyapti. Hamma chiqqan qonun faqat bu nimalarni xo'jayinlarning kishasiga bo'lyapti-da. Bu xalq uchun emas, xalqqa teskari ketyapti hamma qonun. Bular nogironlikka chiqib olganlar va pul berib, ularni olib tashlash kerak edi aslida-da, shuncha qonun chiqdi, tekshir qaytadan deb. Hozir unday emas. Pul bergandan keyin qolyapti, pul bermagan nogiron bo'lsa ham yotgan joyda bo'lsa ham o'chiryapti. Hatto birinchi guruhlarni ham o'chiryapti. Bu hech xudodan qo'rqishami yo'q ularda, bandadan qo'rqishami yo'q.
Dedi Urgan shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shu Urgan nogironlarning og'ir ahvoli hamda ularning nafaqalari asosi qirqib tashlanayotgan haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz esa Samarqand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Bobomurod Mavlonov. U Qirg'iziston voqealariga munosabat bildirar ekan, o'zbeklar o'shdan ko'chmasin deb xitob qiladi.
Qirg'iziston bo'yicha gapirmoqchi edim-da. O'zbeklar ko'chib ketyapti-ku.
Muzurlar ketyapti hozir. Ketib endi qayerga bora? Ota bobosi o'ldi. Shu yerda tug'ilgan, shu yerda yashab kelgan endi. Shu o'zbekni yeri shu yerlar, qirg'iz yeri emas aslida. Shunda men aytmoqchi edim, endi bular ko'chib qayerga boradi? Ha endi bo'ldi, bo'lgan ish bo'ldi. Endi bir kishi kerak bular, bir kishi kerak-da. Birikib mana bitta mullasini olib qoldik masalan. Bir kishi kerak, nima endi qochib ketish kerak, nima endi qo'rqish kerak, hayron bo'ldim. Endi bu qirg'izlar to'g'ri, qirg'izlar ayrimlar qilyapti, hamma qirg'iz qilmayapti buni. Qirg'izlar qilayotgan emas, endi bu rahbarlari qilyapti buni. Shuning uchun u azaldan o'zbekni yerida bular ko'chmay o'zini yashashini kurashish kerak demoqchimanda. Endi albatta bu yaxshi ish bo'lmadi. Men masalan ularga albatta ta'ziya bildiraman, ko'pchilik yo'q bo'ldi, masalan o'ldi, vafot etdi-da. Biz ishimiz ochishadi, shu yerda turib ham qo'limizdan hech narsa kelolmayapti. Masalan o'tolmaymiz, bir yo'llarni ko'rsatolmaymiz borib masalan. Qirg'izlar bilan ham albatta til topish kerak iloji boricha, lekin yerni tashlab ketmaslik kerak,
deydi samarqandlik Bobomurod Mavlonov. Muhtaram mushtariy, agar muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Men yangi bir nomerimizni yana eslatib o'taman. +420 773 267 230 +420 773 267 230. Shuningdek avvalgi birinchi nomerim, telefon raqamimiz ham o'z kuchida qoladi. Eslatib o'taman, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. 3-sentyabr Rossiyaning ko'plab shaharlarida Beslan qurbonlari xotirasiga bag'ishlangan motam tadbirlari kuni bo'ldi. Shimoliy Osetiya Beslanda fojia ro'y bergan birinchi maktab va shahar qabristonida xotira marosimlari bo'lib o'tdi. Terrorizmga qarshi birdamlik kuniga bag'ishlangan motam tadbirlari nafaqat Beslan, balki Rossiya poytaxti Moskvada ham o'tkazilmoqda. Mavzuni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek davom ettiradi.
Rossiyada terrorchilikka qarshi kurash birdamligi kuni o'tkazilmoqda. Rossiya poytaxtidagi yirik marosimlardan biri Beslan qurbonlari yodgorligi poyida o'tkazilishi rejalashtirildi. 3-sentyabr kuni Moskva hukumati qarori bilan poytaxtning o'zida 10 dan ortiq xotirlash marosimlari o'tkazildi. Ammo terrorchilik amaliyotlari davomida halok bo'lganlarning yaqinlari, ayrim partiya va ijtimoiy harakatlar bu kunni o'zlarining siyosiy maqsadlari uchun ishlatishi mumkinligidan xavotirda. Kunduzi birda Moskvada boshlangan xotirlash piketida Beslan maktabida 300 dan ortiq halok bo'lganlarning ismi sharifi o'qildi. Moskvada terrorchilik sodir etilgan barcha joylarda odamlar to'plangan. Qurbonlar xotirasiga gulchambarlar qo'yilmoqda. Barcha xotirlash aksiyalari Moskvaning terrorchilik aktlari sodir etilgan turli burchaklarda davom etmoqda. Moskva shahar ijtimoiy aloqalar qo'mitasi tomonidan uyushtirilayotgan bu tadbirlarda ko'plab yoshlar jalb qilingan. Qo'mitaning matbuot markazi rahbari Alena Mokrova quyidagilarni gapirdi.
Поскольку Москва не понаслышке знает о том, что такое террористические акты, во все места, где случились эти печальные, страшные события.
Москва террорчилик нималигини жуда яхши билгани бойс, ушбу дахшатли фожиалар рой берган жойларга кўплаб одамлар, айниқса ёшлар йиғилди. Гуллар қўйилди, шеърлар ўқилди, деди Москва хотирлаш акциялари ташкилотчиларидан бири Алена Мокрова. Хотирлаш марасимининг асосий тадбири Беслан қурбонлар хотирасига ўрнатилган ёдорлик ёнида бўлиб ўтмоқда. Унда бир қатор ижтимоий ташкилотлар, жумладан Москва миллатлар уйи иштирок этмоқда. Миллатлар уйи ходимларидан Алексей Дрожин шундай деди.
Московским домом национальности подобная акция проводится впервые именно там непосредственно, потому что памятник открыт был только в этом году.
Moskva millatlar uyi tomonidan bu kabi marosim birinchi marotaba o'tkazilmoqda. Shu sababli Beslan yodgorligi poyiga barcha milliy va jamoatchilik birlashmalari yetakchilari taklif etildi, dedi Aleksey Drozhin. Aytish joizki, millatlar uyi tarkibiga O'zbek milliy madaniy markazi ham kiradi. Eng yirik xotira tadbirlaridan biri Moskvaning Dubrovkasidagi teatr maydonida tashkillashtirildi. Aynan shu yerda 2002-yilning kuzida terrorchilar 900 kishidan ortiq odamni garovga olgan. Ulardan 130 kishi, jumladan 10 yosh bola halok bo'lgan. Nurdost jamoatchilik tashkiloti raisdoshi Sergey Karpov gapiradi.
Ana vspominayut o Nurdosti, o sobotiyakh na Dubrovke, tolko 26 oktyabrya.
Hukumat Nurdostni faqat 26 oktyabr kuni eslaydi. Ularga tadbir nomiga o'tkazilsa bas. Eng asosiysi, odamlar esdan chiqarmasligi kerak. Barimiz xudo deb yuribmiz. Terrorchilik yo'q bo'lgan yo'q-ku, dedi Sergey Karpov. Jamoatchilik harakati yetakchisining fikriga ko'ra, bunday xotirlash marosimlaridan ayrim siyosiy partiyalar o'z g'arazli maqsadlarida foydalanishga urinishlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q.
Помимо мероприятия, которые проводят вот управа нашего района, там, по-моему, кто-то планирует типа России молодой своё мероприятие в 5 часов, то есть попиарить себя на нашей крови. Пожарами не получилось.
Tumanimiz hokimiyati tomonidan uyushtirilgan tadbirlardan tashqari Yosh Rossiya kabi turli tashkilotlar birovning qabri ustida o'zini namoyish qilish bilan ovora. Yong'inlar davomida o'zlarini ko'rsata olmadi. Mana endi yana bir imkoniyat ochildi. Ularga qarshi amon ham chaqirtira olmaymiz. Axir amon faqat 31 modda tarafdorlarga qarshi ishlatiladi, deya fikr bildirdi Nurdost jamoatchilik tashkiloti raisdoshi Sergey Karpov. Rossiyada sodir etilgan terrorchilik aktlar natijasida halok bo'lganlarni xotirlash tadbirlari Lubyanka madaniyat bog'i, Tushin aerodromi, Pushkin metrosi, Guryanova, Kashira va boshqa bir qator joylarda o'tkazilmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqishi haqida e'lon qilgani ma'lum bo'ldi. Bu xabarni mahalliy hukumatchilari ham tasdiqladilar. Bundan xabar topgan o'zbek qochqinlarining ko'pi Qozog'istondagi qochqinlik maqomidan mahrum bo'lish va O'zbekistonga badarg'a qilinish xavfidan qattiq xavotirga tushganlarini aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbek Mavloniy.
Olmaotada yashayotgan o'zbek qochqinining ozodlikka aytishicha, 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqilishi haqida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi xodimlarining o'zlari ma'lum qilganlar.
Bitta yo'lni chaqirgan o'sha UKBOning xodimi aytganki, biz направо налево shunday statuslarni tashlagan ekanmiz. Endi hozir hammani ishini qayta ko'rib chiqyapmiz. Sizni ishingizni ham ko'rib chiqamiz. Agar siz nima bo'lsa agar, sizdan status olib qo'yishimiz mumkin. Agar status olib qo'ysa agar, Qozog'iston sizni O'zbekistonga berishni qaror qilsa, biz sizga hech qanday yordam bera olmaymiz. Shunday deb aytishdi-da o'sha ayolga.
Deydi Olmaotadagi o'zbek qochqini. Unga ko'ra, bunday xabar Qozog'istondagi ko'plab o'zbek qochqinlarini qattiq xavotirga solib qo'ygan. Ularning ko'pchiligi BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlar ishini qayta ko'rib chiqib, ularni qochqinlik maqomidan mahrum qilgan taqdirda O'zbekistonga qaytarib yuborilishlaridan xavotirda ekanlarini aytmoqdalar. Qochqin suhbatdoshimizning aytishicha, BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi o'zbek qochqinlarga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqish sabablari yuzasidan aniq izoh bermagan.
Hozir qochqinlar umuman bir boshi kerak holga tushib qolganda bilmaydi qayerga borib, qay bir joyda nima so'rashlikda. Vaziyat hozir juda og'irlashgan, chunki bu hozir realni qochqinlarni huquqini himoya qiladigan hech bir nima qolmayapti. Biz narqa berganmiz, adashib berganmiz, shuna deyapti. Aytmayapti sababini, nimaga unday qotganini.
Deydi o'zbek qochqini. Eslatish joizki, joriy yilning 9-iyundan to 11-iyuniga qadar Olmaotada 30 nafar o'zbek qochqini qozoq huquq tartibot organi xodimlari tomonidan qo'lga olingandi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi bu 30 kishini og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganligini Qozog'iston tarafiga ma'lum qilib, ularni O'zbekistonga qaytarishni so'ragandi. Hozirda bu qochqinlar Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Hibsxonadagi o'zbek qochqinlari tergov muddati avval xabar qilinganidek 9-sentyabr kuni tugashi kutilmoqda. Bu qochqinlar qo'lga olingandan so'ng avgust oyi o'rtalarida Olmaotaga BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Jenevadagi qarorgohi vakili tashrif buyurib, 30 qochqin masalasini hal etish bo'yicha qozoq rasmiylari bilan muzokaralar olib borgandi. Ayni paytda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi ishini o'rgangan Jenevalik vakil ma'lum bo'lishicha, Qozog'istondan boshpana olgan o'zbek qochqinlarining ko'pchiligiga qochqinlik maqomi noto'g'ri va asossiz berilgani haqida mahalliy vakolatxona xodimlariga e'tiroz bildirgan. Shundan so'ng BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi qochqinlik maqomi berilgan aksar o'zbek qochqinlari ishini qayta ko'rib chiqishga kirishgan. Bu hodisa haqiqatan ham sodir bo'lganini Qozog'istondagi inson huquqlari xalqaro byurosining qochqinlar ishi bo'yicha mutaxassisi Denis Jivaga ham tasdiqlaydi.
Я честно скажу, там сейчас в УКБ большое разбирательство идёт, потому что он
Rostini aytsam, hozir BMTning qochqinlar ishi bo'yicha boshqarmasida bu bo'yicha katta taftish olib borilyapti. Sababi Jenevadan kelgan vakil Olmaotada qochqinlik maqomini olgan ko'pchilikka bu maqom berilganiga qarshi chiqyapti. Olmaota vakolatxonasi safsata bilan shug'ullanib, duch kelgan odamga qochqinlik maqomini beravergan. Hozir Jenevadan kelgan vakil qochqinlarning yarmiga qochqinlik maqomi asossiz berilgan degan xulosaga kelgan, deydi Denis Jivaga. Ozodlik muxbirining bu masala yuzasidan BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi vakillaridan sharh olish bo'yicha urinishlari samara bermadi. Vakolatxonada jurnalistning bu masala yuzasidan savollariga javob beradigan rasmiy yo'qligini aytishdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, Qozog'istondagi o'zbekistonlik qochqinlarning taqdiri ham hozir bir xavotirli bir holatni paydo qilmoqda, chunki BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi 3-chi davlatdan boshpana topish niyatida Qozog'istonda yashab kelayotgan uy ko'plab o'zbek qochqinlariga berilgan qochqinlik maqomini qayta ko'rib chiqmoqchi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Tojikistondan olingan yangi pul haqida, yangi muomalaga chiqarilgan yangi banknotlar haqida. Shu yilning 10-sentyabrdan Tojikistonda yangi banknotlar 3, 200 va 500 somoniy muomalaga kiritiladi. Tojikiston Milliy bank mas'ullari buning sababini mamlakatda moliya bozorida yirik pullarga talab ortayotgani bilan izohlamoqda. Tahlilchilar esa yirik banknotlar odatda mamlakatda inflyatsiya darajasi yuqori bo'lganda joriy qilinishini aytib, rasmiylar berayotgan izohlarni shubha ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Tojikiston Milliy banki ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning 1-yarmida amalga oshirilgan to'lovlar hajmi o'tgan yilning shu vaqtiga nisbatan 56.4 milliard somonidan ortiqroqni tashkil qilgan. Shu sababli, deydi Milliy bank rasmiysi Abdug'affor Qurbonov, bozorlardagi oldi-sotdilar uchun yirik pullarni muomalaga kiritish ehtiyoji tug'ildi. Pul va tovar muomalasini samarali tashkil qilish va pul bilan bog'liq turli xarajatlarni kamaytirish maqsadida Milliy bank 3, 200 va 500 somoniylik banknotlarni chiqarishga qaror qildi, deydi Milliy bank vakili. Rasmiyning aytishicha, yangi pullar shu yilning 10-sentyabrdan muomalaga chiqariladi. Tojikiston Respublikasining pul birligi sanalgan somoniy 1999-yilda joriy qilingandan beri oldi-sotdi 1, 5, 10, 20, 50 va 100 somoniy hamda 1, 5, 20 va 50 dirham vositasida amalga oshirib kelinadi. Somoniy muomalaga kiritilganda dirham ham qog'oz pul bo'lgan. Hozirda esa qog'ozdan yasalgan dirhamlar muomaladan chiqib ketgan. O'shanda somoniy qarib 1 AQSh dollariga teng edi. Hozir esa 1 AQSh dollari bahosi 4 somoniy 70 dirhamga teng. Mutaxassislar ayni damda 3 va 200 somoniyga ehtiyoj bo'lsa-da, 500 somoniylik pulni muomalaga kiritishga biroz erta degan fikrda. Mustaqil kuzatuvchi Ma'sud Sobir buning sababini mamlakatda oylik iste'mol savati va oylik ish haqqi juda ozligi bilan izohlaydi. Bu pullarga ehtiyoj yo'q. Shuni ham aytish lozimki, yangi pul birligi Milliy bank tashabbusi bilan emas, balki Xalqaro valyuta jamg'armasi topshirig'i bilan joriy qilinmoqda. Shu yo'l bilan bu nufuzli tashkilot respublikada inflyatsiya darajasini ko'rsatmoqchi.
Mustaqilona emas, bu dasturiy
deydi mustaqil kuzatuvchi Ma'sud Sobir.
bor.
Tojikiston prezidenti huzuridagi statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 6 oy davomida iste'mol savati hajmi kishi boshiga 100 somoniy yoki 23 AQSh dollarini tashkil etgan. Ammo mazkur qo'mitadagi manbaga ko'ra, agar oziq-ovqat normasi hisobga olinsa, aslida xarajat 2 baravar ko'proqdir. Hozirda Tojikistonda o'rtacha ish haqqi 90 AQSh dollarini tashkil qiladi. Masud Sobir jahonda milliy pul qadrsizlanib, inqiroz kuchayganida yirik pullar joriy etiladi deya qo'shimcha qiladi. Bank sohasida mustaqil tahlilchi Bahrom Sharipov bu fikrlarga qo'shiladi. Bir yil avval somoniy dollarga nisbatan 25% tushib ketgandi. Bu ham mamlakatda yangi pul birligining joriy etilayotgani sabablardan biri bo'lishi mumkin. Deydi soha bo'yicha tahlilchi Sharipov. Iqtisodshunos Rustam Jabborov respublikada yangi banknotlarning muomalaga kiritilishidagi asosiy sabab bir tomondan somoniyning dollarga nisbatan qadrsizlanishi bo'lsa, boshqa tomondan Tojikistonda qora bozorning kengayotganidan darakdir deydi. Aslida oddiy tojikistonliklar 3 somoniylik qog'oz pul savdo-sotiq uchun juda zarurligini, yirik pullarning chiqarilishi esa aksincha xalq uchun foyda emasligini aytishmoqda.
Katta pulning hojati ham bo'lmasa kerak. Ish yo'q, oylik olmaydi. Katta-katta boy-boy odamlarga agar kerak bo'lmasa, katta pullar oddiy xalqqa vaqtincha u pul kerak emas. Mana menga lishna bor 500 so'm tushdi, jiyib qo'yaman. Nima uchun u pulsin, kunimga joraydi deb olib qo'yaman. Bu jiyib qolavergandan keyin pul qadrsizlanadi. Narx ham bemalol oshadi.
Diyamula hozir bildiradi, Rudaki tumanida yashovchi Jahongul aya. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikistonda o'tgan yili mamlakat iqtisodi 5% qisqargan. Joriy yilda esa bu ko'rsatkichning 3% ni tashkil qilishi kutilmoqda. Muomalaga kiritilayotgan yangi 3 somoniylik pulda Tojikiston xalq qahramoni Shirin Shosho Temur, 200 somoniylik pulda Tojikiston xalq qahramoni Nusratillo Maxsumning va 500 somoniylik pulda esa tojik adabiyoti asoschisi Abu Abdullo Rudakiyning aksi tushirilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Demak, shu yilning 10 sentyabrdan Tojikistonda yangi banknotlar 3, 200 va 500 somoniy muomalaga kiritiladi. Mutaxassislarning aytishlaricha, banknotlar odatda mamlakatda inflyatsiya darajasi yuqori bo'lgandan so'ng joriy qilinishini aytmoqdalar. Va so'nggi xabarimiz bugungi eshitirishimizdan Afg'onistonda olingan. AQSh mudofaa vaziri Kobulda Afg'oniston va AQSh aro strategik hamkorliklar masalasini muhokama qilgan Afg'oniston rahbari Hamid Karzai ikki mamlakat o'rtasidagi strategik masalalar bo'yicha har tomonlama kelishuvlar mavjudligini ta'kidlab, lekin mazkur strategiyani amaliyotga chiqarishga ba'zi bir mushkulliklar mavjudligini ta'kidlagan. Tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Kuhkan.
AQSh mudofaa vaziri Robert Gates va Afg'oniston rahbari Hamid Karzai panshanba kuni kechki payt poytaxt Kobulda bir necha soatlik muloqot so'ngida qo'shma matbuot anjumanida qatnashib, ikkala tomon AQSh va Afg'oniston aro strategik hamkorliklar borasida kelishib olganliklarini bayon etdilar. Janob Gates Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai bilan ikki mamlakat o'rtasidagi strategik hamkorliklar hamda AQSh harbiylarining kelasi yilda Afg'onistondan olib chiqila boshlanishi haqida muzokaralar o'tkazganini tilga oldi.
Indeed, President Karzai and I discussed the importance of the strengthened US-Afghan.
Men va Karzai Afg'oniston va AQSh aro strategik hamkorliklar borasidagi deklaratsiya to'g'risida bahslashdik. Ushbu deklaratsiya ikkala mamlakat tomonidan tayyorlanmoqda. Barak Obamaga ko'ra, biz kelasi yilning iyul oyida barcha chiroqlarni o'chirmaymiz. Toliblar yangi yilda guruh-guruh Afg'onistonni tark etishimizni kutib turgan bo'lsalar, ular o'shanda biz bu yerda qolib, terrorchilikka qarshi shiddatli janglar olib borishimizga guvoh bo'lib, ma'yus bo'lishlari mumkin, deydi AQSh baland martabali rasmiysi. Robert Gates shuningdek, Amerika Qo'shma Shtatlari uchun tahdid hisoblangan terrorchilikka qarshi kurash Afg'oniston, Pokiston va dunyoning har bir yerida davom etishi borasida ta'kidladi.
The goal of the US in this region continues to be to disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'oniston, Pokiston va dunyoning boshqa yerlaridan foydalanib, bizni tahdid etadigan Al-Qaeda va ularning ekstremist hamkorlarini nobud etish mintaqa bo'ylab asosiy maqsadimizni tashkil etadi. Bizning muvaffaqiyatimiz Afg'oniston xalqining kelajagi, mintaqa barqarorligi hamda Amerika va uning ittifoqdoshlari uchun hayotiy ahamiyatga ega, dedi janob Gates. Afg'oniston rahbari Hamid Karzay AQSh mudofaa vaziri bilan o'tkazgan muloqotidan rozilik izhor etib, AQSh va Afg'oniston aro strategik hamkorliklar borasida kelishilganini qayd etdi. Ammo u mazkur strategiyaning amaliy etishda ayrim mushkullar mavjudligini yoshirib o'tirmadi.
Dar masoili buzdagi strategik va ahdof strategik bilan Afg'oniston va Amerika
Biz umumiy va strategik hamkorliklar borasida o'zaro kelishib olganmiz, biroq strategiyani kundalik faoliyatlarda amalga oshirilishi borasida ba'zi bir muammolar mavjud. Biz janob Gates bilan bu borada gaplashdik. Bu to'g'rida lozim islohotlar amalga oshiriladi.
Islohotlar nima? Mehrimki bu islohotlar Oy Gates
Ikkala tomon Afg'oniston bo'ylab korrupsiyaga qarshi kurash masalasini ham muhokama etganlar. Robert Gates korrupsiyaga qarshi afg'onlarning o'zlari kurash olib borishlari zarurligini ta'kidladi. Olim Kohkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Kobuldan olgan bu xabarimiz bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.